Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana održana generalna proba pred sutrašnju združenu antiterorističku vežbu Policija Srbije i Republike Srpske Drina 2016. Tri osobe je povređene u eksploziji bombe postavljene ispod automobila u centru Niša. Najmanje 17 ljudi poginulo u požaru skladištu štamparije na severoistoku Moskve. U novostima dana govorimo i o šansama Vuka Jeremića da postane novi generalni sekretar UN.
Niz faktora je sad tu u igri i u opticaju. Šta će da opredeli ove glavne, Kinu, Rusiju, Ameriku, to je u ovom trenutku teško proceniti.
Na Savskoj promenadi u Beogradu za dva sata počinje tradicionalni beogradski karneval brodova.
Ljudi su potpuno fascinirani sa tim životom beogradskim. Svako ko je bio jednom, on je zaljubljen u Beograd. Zovu iz Pariza, iz Milana, ne znam, doći ćemo na vikend u Beograd.
Na sportskim igrama mladih u Splitu srpski takmičari osvojili 21 medalju u 10 sportova i sutra sunčano i toplo do 32 stepena. Na graničnom prelazu Trbušnica kod Loznice održana je generalna proba pred sutrašnju združenu antiterorističku vežbu Policija Srbije i Republike Srpske Drina 2016. Ministri policije i odbrane Nebojša Stefanović i Zoran Đorđević poručili su da je zadatak da se pokaže snaga i obučenost u borbi protiv terorizma i spremnost da se odgovori na sve bezbednosne izazove. Pripremila Ida Maričić.
Pripadnici specijalnih jedinica Republike Srpske i specijalnih jedinica i žandarmerije Srbije pokazali su da su spremni da odgovore na terorističke napade iz vazduha, sa kopna i sa vode. Generalnoj probi prisustvovali su ministar policije Nebojša Stefanović i ministar odbrane Zoran Đorđević. Cilj vežbe je, prema rečima ministra Stefanovića, da se pokaže da policije dve zemlje dobro sarađuju i da su obučene da efikasno odgovore na sve terorističke izazove.
Želimo da poručimo svima da ni Republika Srbija ni Republika Srpska nisu poligon za test bilo kakvih terorističkih akcija, da nećemo dozvoliti da neko ugrožava bezbednost naših građana i da ćemo umeti oštro da odgovorimo na takvu vrstu izazova.
Ministar odbrane Zoran Đorđević izjavio je da je zadovoljan onim što je video.
Ova vežba pokazuje da je policija spremna da odgovori na sve pretnje kad je u pitanju terorizam i da vojska, što se tiče toga, neće imati potrebe da reaguje jer pokazuje spremnost policije da reaguje u svim situacijama.
Da bi sutra sve funkcionisalo kako treba, večeras u 18 sati biće održana još jedna proba. Združena antiteroristička vežba Drina 2016. počinje sutra u 11 časova na graničnom prelazu Trbušnica kod Loznice. Vežbi će prisustvovati predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kao i najviši državni funkcioneri Srbije i Republike Srpske. Radio Televizija Srbije direktno će prenositi vežbu Drina 2016.
Tri osobe su povređene, od kojih dve teže, kada je prošle noći eksplodirala bomba ispod automobila u centru Niša, javlja Dragana Sotirovski.
U vrlo prometnoj ulici Cara Dušana u centru Niša eksplozija je odjeknula, kako nezvanično saznajemo, u trenutku kada je vlasnik automobila otvorio vrata. Oštećena su još tri parkirana auta, polomljeni su izlozi na obližnjim lokalima, a odmah po dolasku policije deo Dušanove ulice je zbog uviđaja zatvoren za saobraćaj.
Ne, nismo čuli, mi jesmo odatle, noćas nismo spavali tu.
Sam do radnog mesta, ne možete?
Još uvek ne, oslobodeći prolaz.
Evo mi ga lokal ode, to mi je lokal moj. Noćas nije, kad sam došao slomljeno sve, valjda kažu u 2:30 bila bomba podmetnuta pod nečije auto.
Od troje povređenih dvoje su slučajni prolaznici. 20-godišnja devojka je posle sanirane povrede stopala puštena kući, a mladić, koji je inače student, zbog povrede grudnog koša zadržan je na grudnoj hirurgiji. Treća osoba, za koju se pretpostavlja da je vlasnik eksplodiranog automobila, zbog teških povreda je operisana na vaskularnoj hirurgiji, gde je, kako nam je potvrđeno, amputirana leva potkolenica. Viši javni tužilac u Nišu, koji je radio uviđaj, je potvrdio da se radi o krivičnom delu teškom ubistvu u pokušaju.
Tragedija u Moskvi.
Najmanje 17 ljudi je poginulo u velikom požaru skladišta štamparije na severoistoku Moskve, saopštilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Kako se navodi, tokom gašenja požara vatrogasci su otkrili da je jedna prostorija bila potpuno osečena zbog vatre. Vatrogasci su probili zid i unutra otkrili tela stradalih. Spaseno je 12 ljudi. Uzrok požara je neispravna lampa u skladištu u kojem su se nalazile mnogi zapaljive tečnosti i papirni proizvodi. Ministarstvo za vanredne situacije navodi da su poginuli radnici bili državljani Kirgistana koji su u Rusiji boravili legalno.
U Italiji je dan žalosti povodom zemljotresa u kojem je prema najnovim podacima stradalo 290 ljudi, a 400 je povređeno.
U gradiću Arcuata del Tronto, jednom od teško pogođenih katastrofalnim zemljotresom, obavljena je zajednička sahrana 35 poginulih. Sahrani su prisustvali premijer Matteo Renzi i predsjednik Sergio Mattarella. Italijanski predsjednik je prethodno posjetio Amatrice, grad u kojem je bilo najviše žrtava. To područje u centralnom delu zemlje jutros je pogodio niz novih zemljotresa, a najsnažniji bio jačine 4,2 stepena Richterove skale.
Posle maratonskih razgovora u Ženevi, američki državni sekretar John Kerry i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov uspeli su da razjasne put do prekida vatre u Siriji. Mada praktični detalji plana tek treba da se definišu, specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Staffan de Mistura, nada se da će zaraćene strane sesti za pregovarački sto do kraja meseca. Na terenu se i dalje vode žestoke borbe, a turska vojska poslala je još 6 tenkova u Siriju. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Mada je ostvaren napredak o saradnji na vojnom i humanitarnom planu, američki i ruski timovi nisu postigli sveobuhvatan dogovor o krizi u Siriji. Američki državni sekretar John Kerry kaže da su, uprkos neslaganjima o pojedinim elementima sporazuma, razgovori u hotelu na Ženevskom jezeru protekli u dobroj veri.
Završili smo veći deo tih tehničkih razgovora, koji su prvenstveno bili usmereni na prestanak stvarnih opasnosti i povećanje humanitarne pomoći. Na osnovu toga možemo nastaviti ozbiljne pregovore o tome kako da se okonča ovaj rat.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je ukazao na potrebu odvajanja boraca Al-Nusre, koji su povezani s Al-Kaidom, od onih koje podržavaju Sjedinjene Države.
Mi ne govorimo o tome kako da zaustavimo vazdušne snage, već kako da vazdušni udari budu efikasniji i da se tako bolje borimo protiv ekstremističkih grupa i terorizma. U Moskvi smo tome postigli saglasnost.
Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu smatra da Moskva i Vašington u ovom trenutku mogu da dogovore samo koordinaciju međusobnih operacija.
Da ne dođe do preplitanja operacije, da ne dođe eventualno do pogađanja pogrešnih ciljeva, naime da moskovska vazdušna operacija ugrozi vazdušnu operaciju predviđenu Sjedinjenim Američkim Državama i obrnuto.
Primetno je i da su obe strane uzdržane kad je reč o vojnom angažovanju Turske u Siriji. Janković navodi da je to zbog evidentnog kurdskog problema, imajući u vidu da su posle neuspelog puča u Turskoj Sjedinjene Američke Države voljnije da izađu u susret Recepu Tayyipu Erdoganu.
Napravili su kompromis da se odmerile kojim je u ovom trenutku korisnije Turska ili sirijske kurdske snage i odmerili su da je to ipak donekle Turska. Američke vojne snage su, čak i političari su javno poručili Kurdima da ne smeju da napreduju zapadno od Eufrata. S druge strane, sami Rusi naravno nisu posmatrali to kao nešto pozitivno što Kurdi u samoj Siriji sarađuju sve više sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Trećeg dana turske ofanzive pod nazivom Štit Eufrata u Siriji se nalazi 50 turskih tenkova i 380 vojnika. Cilj operacije je proterivanje džihadista i zaustavljanje kurdskih jedinica, koje, prema tvrdnjama Ankare, nastoje da formiraju koridor duž tursko-sirijske granice. U međuvremenu, Islamska Država je objavila snimak na kojem petorica dečaka, među kojima je jedan identifikovan kao Britanac, sprovode egzekuciju kurdskih zatvorenika u Siriji.
Slušate novosti dana.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo istragu protiv 41-godišnjeg Almira Merdića iz Jelaha, jednog od glavnih osumnjičenih za napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića nakon komemoracije žrtvama u Srebrenici prošle godine, prenosi Radio Televizija Republike Srpske, pozivajući se na agenciju Federacije BiH Patria. Merdić je potvrdio da je istraga protiv njega obustavljena, dok u tužilaštvu kažu da do ponedeljka ne mogu da daju informacije o tom slučaju.
Ugledni londonski list Ekonomist ocenjuje da su glavne političke stranke u Hrvatskoj nesposobne da učine bilo šta u zemlji čije ekonomija nazaduje, osim da papagajski ponavljaju fraze i folklorne teme.
Ekonomist navodi da je Hrvatska ovog mjeseca krenula u novu izbornu kampanju, a dve vodeće stranke se ne razlikuju po sadašnjim platformama, već po svojoj prošlosti. Socijaldemokrate pretenduju na antifašističku tradiciju Titovih partizana, a mnogi u HDZ-u se dive ustašama i nacističkom kvislinškom pokretu, piše Ekonomist.
Britanski list procenjuje da ni jedna od vodeće dve hrvatske stranke neće osvojiti dovoljno mandata da samostalno formira većinu.
U ponedjeljak će u Njujorku biti održan treći krug glasanja o budućem generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, posle čega će biti jasno ko od kandidata ostaje u trci za prvog čoveka svetske organizacije. Nezvanično Vuk Jeremić, bivši šef srpske diplomatije, ali i nekadašnji predsjedavajući Generalne skupštine svetske organizacije, važi za jednog od najjačih kandidata. Tim povodom za Novosti dana govori Pavle Jevremović, bivši ambasador Jugoslavije u Ujedinjenim nacijama. Gospodine Jevremoviću, šta će presudno uticati na izbor novog generalnog sekretara?
Niz faktora je sad tu u igri i u opticaju. Dosadašnji postupak je imao za cilj, i to je ono što je novo kod ovog izbora, da otprilike svaki kandidat projektuje i svoju ličnost i uverenja i razumevanje međunarodnih problema i tako dalje. Svi kandidati su tu se pokazali veoma dobro. Postupak do sada je prvi takav kod izbora generalnog sekretara. On ima političku težinu, ali proceduralno je prilično u vazduhu, znate, jer odlučuje se po pobjedi Ujedinjenih nacija. Savet bezbednosti predlaže i kandidat samo biva potvrđen u Generalnoj skupštini.
A koliko će problem na koji ukazuju domaći mediji, ali ne samo domaći, da je Jeremić u vreme kada je vodio diplomatiju Srbije, ali i bio predsjednik Generalne skupštine, se zamerio Amerikancima i Zapadu, koliko to može da utiče na njegove šanse?
Pa, znate kako, to je deo njegovog političkog profila. Znači, on je jedan političar koji u to vreme bio koncentrisan na dnevnu politiku. Ali to ne mora da znači. Procenjuje se šta bi moglo biti u budućnosti. E sad tu drugi kandidati možda imaju jače reference s obzirom da su bili na isturenijim odgovornim položajima i tako dalje. Ali to je jako teško reći. Znači. E sad, šta će da opredeli ove glavne, Kinu, Rusiju, Ameriku, to je u ovom trenutku teško proceniti.
Imajući u vidu da Vuk Jeremić kao još nekoliko kandidata dolaze sa prostora bivše Jugoslavije, a da se i u Ujedinjenim nacijama govorilo da je vreme da Istočna Evropa da novog generalnog sekretara, da li to možda ide u korist ili možda na štetu, recimo, Jeremića?
Pa ja bih rekao, znate, da ta namera, odnosno sugestija da bude iz Istočne Evrope ide u korist kandidata iz Istočne Evrope. Međutim, malo izgledalo čudno da je iz bivše Jugoslavije imamo pet kandidata, znate, to je bilo malo previše. Ali to je sad iza nas. Moguće ako bude se sastavili svi povoljni momenti što se tiče kandidature Jeremića, to će sigurno naići na podršku, normalno i da traži podršku zemalja regiona. Jer vidite, položaj generalnog sekretara ne sme da bude nacionalno obojen.
Kažete, ne sme da bude nacionalno obojen. Eventualni izbor Vuka Jeremića za generalnog sekretara, šta bi to značilo za Srbiju?
Za Srbiju to je sigurno jedan prestižni moment, ugled i tako dalje, bez daljega. Ali se ne sme, i to može da šteti generalnom sekretaru, da je pod pritiskom lokalne sredine iz koje dolazi. Znate. Ali u svakom slučaju to bi bilo jedno lepo priznanje, rekao bih, i promocija Srbije u međunarodnim odnosima.
Hvala. Čuli ste bivšeg ambasadora Jugoslavije u Ujedinjenim nacijama, Pavla Jevremovića. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Tela dve starice pronađena su jutros u Štrpcu na Kosovu i Metohiji, od kojih je jedna ubijena, a druga je najverovatnije preminula prirodnom smrću. Komandir policijske stanice u Štrpcu, Dragan Ivanović, izjavio je da su beživotna tela pronašle komšije i da je isključena mogućnost da se radi o etnički motivisanim ubistvima. Kako kaže, jedna osoba koja je osumnjičena za to ubistvo privedena je u policijsku stanicu. Obe starice živele su same u svojim kućama.
Zajedničke snage vojske i policije uhapsile su u okolini Niša muškarca koji je pokušao da ilegalno prokrijumčari 13 osoba. On je prevozio državljane Iraka, među kojima je bilo 9 dece. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova.
Konkurs za direktora policije najverovatnije će biti raspisan 1. septembra, prenosi Politika. Funkciju vršioca dužnosti direktora policije 8 meseci obavlja Vladimir Rebić. Po propisu, predlog za popunu radnog mesta direktora policije daje ministar unutrašnjih poslova. On vladi dostavlja i predlog kandidata za tu funkciju. Prema zakonu o policiji, direktora bira vlada na period od 5 godina, a ista osoba može da ima najviše 2 mandata na toj poziciji.
Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je prvih 30 dozvola za privatne detektive. Svi koji žele da se bave tom delatnošću moraju da ispunjavaju nekoliko uslova, između ostalog da imaju položen stručni ispit i uverenje da nisu osuđivani. Proces licenciranja treba da se završi do kraja godine, čime će ta delatnost posle više decenija konačno ući u legalne tokove. Naš Milenko Marković raspitivao se kako danas izgleda posao privatnog detektiva u Srbiji.
Magičnu privlačnost Shafta, Sherlocka Holmesa, Filipa Marlowa i ostalih stvorile su brojne knjige, filmovi i televizijske serije u kojima su glavni junaci privatni detektivi. U stvarnosti, danas se tim poslom bave mnogi koji nisu za njega kvalifikovani, smatra Božidar Spasić, nekadašnji funkcioner Jugoslovenske tajne službe, a sada detektiv koji radi za advokatsku kancelariju.
Balkanski detektiv, to je lice koje stoji u kolenu do blata, koje ima fotoaparat koji je prevaziđen već 10 godina, koji ako će nekog da prisluškuje se uređajem koji košta 10 evra i koji se može kupiti kod Kineza. Gotovo 70% slučajeva, ako se radi o tajnoj pratnji, da je ona otkrivena, u 70% slučajeva otkriveno tajno snimanje.
Goran Trivan, predsjednik grupacije detektivskih agencija u Privrednoj komori Srbije, ističe da su klijenti sve češće i privatne kompanije.
Počeo od provere CV-a kada neko aplicira za neko određeno radno mesto, pa do naravno kako preduprediti neke kompanijske krađe, pronevere, kako zaštititi poslovnu tajnu i kako očuvati uopšte bezbednost poslovanja korporacije. Čak detektivi često angažuju i poligrafiste kad su u pitanju neke kompanijske interne unutrašnje istrage.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je na osnovu zakona iz 2013. godine sada počelo da izdaje licence. Trivan kaže da budući detektivi moraju da ispune niz uslova, ali pre svega moraju da imaju srpsko državljanstvo i visoku školsku spremu.
Bitan uslov je neosuđivanost, odnosno da nije imao problema sa zakonom. Predviđena potreba lekarskog uverenja, znači mora biti psihofizički sposoban da može da obavlja poslove detektiva. Ako ne ispunjava uslove da je imao već iskustava u radu na policijskim poslovima ili na poslovima detektiva, mora pokazati određenu obuku, znači koju organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Nakon svih tih ispunjenih uslova, znači detektiv, odnosno kandidat za detektiva, pristupa polaganju stručnog ispita pred komisijom ministarstva.
Po sadašnjem zakonu, privatni detektivi će moći da nose oružje, ali samo za sopstvenu zaštitu, a ne za obavljanje posla. Prema Trivanovim rečima, grupacija detektivskih agencija priprema predlog izmena važećeg zakona kako bi neke odredbe tog akta bile poboljšane.
15 časova 18 minuta. U narednim minutima govorimo o problemima zdravstvenog sistema Srbije. Novca je malo, ne zna se kako se troši, a zakoni se ne poštuju. Zbog toga trpe pacijenti, ali i zaposleni, ukazuju sagovornici Radio Beograda. Pripremila Milka Babić.
Srbija u zdravstvo ulaže 260 evra godišnje po glavi stanovnika. Po kvalitetu usluge teško može da se takmiči s razvijenim zemljama, koje ulažu i 20 puta više. Para nema dovoljno, a u samom sistemu ima puno neracionalnosti. Gde se novac troši, nemoguće je saznati, kaže profesor Medicinskog fakulteta Dragan Delić. Prema njegovim rečima, problemi u zdravstvu godinama se gomilaju.
Prvi i osnovni problem je u sferi ekonomije, drugi veliki problem to je organizacija i rukovođenje zdravstvenim sistemom i treći veliki problem, krucijalni problem, to je kadrovska politika u zdravstvenom sistemu Srbije.
Mi govorimo o reformi, ja mislim da ta reč potpuno potrošena, ja govorimo o novoj zdravstvenoj politici koja treba bude sveobuhvatna. Potrebna je politička odluka, znači da je država spremna i donela odluku da hoće da menja zdravstveni sistem.
Da sistem ne valja, slaže se i doskorašnja direktorka Lekarske komore Vesna Jovanović. Ona smatra da su nam potrebni novi zakoni, ali naglašava da se postojeći ne poštuju.
Znači, mi imamo recimo oko 900 registrovanih zdravstvenih ustanova. Od toga je samo 300 i nešto ustanova pristalo da preda svoje, da kažem tako, takozvane lične karte. Ko su zaposleni, šta rade, kako rade i u toj zoni privatnog zdravstva imate ogromnu jednu sivu ekonomiju. Zakon o zdravstvenoj zaštiti predviđa da lekar može raditi samo kod jednog poslodavca. Vi imate na desetine ljudi koji rade kod 10 poslodavaca.
Nezadovoljni su i lekari i pacijenti. Našim građanima novi, efikasniji lekovi nisu dostupni, upozorava dr. Delić.
U ovom trenutku dešava situacija da ima novih lekova, da bolesnici se snalaze, verujte mi, neki odlaze u Indiju, Pakistan, Egipat, kupuju tamo lekove, plaćaju mnogo manje nego na zapadu, ali pitanje šta oni time kupuju. To je nešto što je nedopustivo po meni. Država mora da stane iza tih novih lekova. A činjenica da smo ipak jedno 3, 4, 5 godine bili bez tih inovativnih lekova, što će imati posljedicu po zdravlje pojedinih naših bolesnika.
Naši sagovornici smatraju da u škole treba uvesti obavezno zdravstveno vaspitanje. Time bi najveći problem zbog kog trpi zdravlje građana, svest o važnosti prevencije, makar delimično bio rešen.
Priče o domovima za stare i pored mnogih pozitivnih primjera najčešće nose tamnu senku podozrenja kako li je zaista tamo, a često i prećutnu osudu kako je porodica tako nešto dopustila. Domovi za stare su budućnost koju mnogi već žive, bilo kao korisnici tih domova ili kao članovi njihovih porodica. Priču iz jednog doma u Jakovu donosi Elizabeta Arsenović.
Zamislite veliko, čisto, popločano dvorište sa dva isto velika senika od trske, okruženo cvećem, šibljem, drvećem, voćkama, sa lepo nameštenim i postavljenim stolovima, stolicama i klupama, posluženjem i višespratnom tortom kao vrhuncem. Osvetljeno pesmom, razigrano kolom, zagrljeno ljubaznošću i osmesima. To je scena na kojoj je Dom za stare Melior Vita u Jakovu proslavio svoj 11. rođendan. Već poznat po posvećenoj brizi koju pruža svojim korisnicima, taj dom jednom godišnje, na dan svog osnivanja, nudi i malko više, iako ne mora. Evo kako to objašnjava socijalni radnik Ljiljana Kićanović.
Mi u stvari želimo da pružimo sreću našim korisnicima. Mi jesmo srećni kada su oni srećni, kada oni svoje vreme provedu na način koji jeste dostojan civilizovanog čoveka. Najbliži članovi porodice prepoznaju koliko je važno da njihovi najmiliji, a ostareli, imaju i vode jedan kvalitetan život.
A evo kako to opisuju sami korisnici na proslavi rođendana doma. Teodora Veljović, nastavnica matematike u penziji.
Zahvaljujemo osoblju doma na trudu oko nas da nam budu lepši dani.
Milka Basarić dodaje po narodski iz glave i srca.
Nikad nikoga nisam čula da je reka neku ružnu, grubu i neumesnu reč. Sve u svemu, samo da vam kažem, da nam je lepo, lepo nam je.
I do dugo u lepu avgustovsku noć trajali su i priča, i druženje, i pesma, i igra, i radost. Pozitivan primer koji vredi istaći i što da ne, slediti, jer starost je budućnost svih nas.
U Osečini kod Valjeva u toku je tradicionalna manifestacija 11. sajam šljiva. Izlagači od tog voća pripremaju hranu i pića za takmičarski deo sajma, a za goste se sve do zatvaranja u nedelju organizuju i prateći kulturno-umetnički programi. Sa direktorom turističke organizacije opštine Osečina Nikolom Tomićem razgovarao je Ivan Jovanović.
Koliko je šljiva važna stavka na mapi poljoprivrednih proizvoda u Osečini?
Koliki značaj ima, to pokazuje posvećenost ljudi iz Podgorine za organizaciju ove lepe manifestacije Sajam šljiva u Osečini.
Da predstavimo i Sajam šljive ljudima koji nisu imali prilike da posete tu manifestaciju.
Sajam šljiva u Osečini ove godine slavi 11 godina postojanja, promotivni štandovi, degustacije proizvoda, predavanja, takmičenja, izložbe, koncerti poznatih izvođača, gostoprimstvo. Domaćina omogućavaju na hiljadama gostiju da mogu na ovom našem sajmu i da kupe neke proizvode, džem, pekme, slatko, šljivani kolač, sveža šljiva, suva šljiva i naravno rakija.
Koliko je sajam šljiva uticao na odgajivače šljive da proširuju svoje zasade ili možda da neki poljoprivrednici koji se ranije nisu bavili gajanjem šljive odluče da uđu u taj posao?
Pa u velikoj meri, znači, ova manifestacija daje doprinos našim poljoprivrednim proizvođačima koji su se bazirali na proizvodnju šljive. Na teritoriji opštine Osečina ima blizu milion stabala šljive.
Kakva će biti ova godina za odgajivače šljive?
Smem slobodno da kažem da je ove godine malo niža cena šljive i na neki način malo naši poljoprivrednici onako nisu baš oduševljeni tom otkupnom cenom, ali trudimo se da i kao opština i lokalna samouprava izađemo i maksimalno u susret, s tim što i na neki način subvencionišemo nabavku sadnica šljive do 50% nabavne cene.
Ja vam se zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za slušatelje prvog programa Radio Beograda.
Na Savskoj promenadi u Beogradu između Brankovog mosta i mosta Gazela održava se tradicionalna manifestacija Beogradski karneval brodova. Karneval će početi nastupom Dečijeg kulturnog centra Beograda kada će krenuti i povorka karnevalskih grupa koja će prodefilovati šetalištem. U programu na vodi učestvovaće plovila iz oko 20 beogradskih marina. Pripremila Marina Bajić.
Kao porodična manifestacija, karneval brodova je mnogim Beograđanima omiljeno dešavanje u godini, na koje rado vode i svoje goste, kaže direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović. Poziva sve da u 17 časova siđu na Savu i pokažu lepšu stranu grada. Zbog nje nam dolazi i sve više stranaca.
Dakle, nivo svojih aktivnosti odnosu na prethodnu godinu smo u prvih 8 meseci ove godine povećali za 50%.
Uz reku je lepo, ali pod uslovom da nema komaraca. Gradske službe su se pobrinule da ih ne bude, a sredile su i priobalje, tvrdi direktor Beokom servisa Darko Glavaš.
Sve veći broj ljudi silazi na reke, sve lepši događaji se dešavaju i ovaj događaj je praktično, možemo slobodno kažemo, jedna perjanica, jedan svetao primer kako bi trebali svi da se odnosimo prema našem priobalju.
Kada je sve spremno, uživanje može da počne. Program na Bini počinje u 17 časova nastupima Dečijeg kulturnog centra, a u isto vreme kreće i povorka karnevalskih grupa. Defile na vodi najavljen je za 18.30, kada će okićena plovila iz 20-ak beogradskih marina krenuti od Brankovog mosta ka Gazeli. Pored rečnih brodova i čamaca predstavit će se i jedriličarski, veslački i nautički klubovi. U pratećem programu na Bini učestvovaće brojni pop izvođači, a među njima i Neverne bebe. Pevač Milan Đurđević početak koncerta najavljuje za 21 čas.
Jako mi je drago što ću izaći na Binu, na mesto gde volim privatno dolazim. I mislim da je to neprocenjivo bogatstvo koje Beograd ima i da to ne da treba da koristimo, nego da to već obilato koristimo. Gde god odim u Evropu, gde imamo koncerte, ljudi su potpuno fascinirani sa tim životom beogradskim. Svako ko je bio jednom, on je zaljubljen u Beograd. Sad ljudi dolaze na vikend i ne mogu da ostane živo od svojih prijatelja koji zovu iz Pariza, iz Milana, ne znam, doćemo na vikend u Beograd.
Posetioci Beogradskog karnevala brodova će tokom čitave manifestacije moći da uživaju i u pratećem programu na obali duž Savske promenade. Posebna iznenađenja organizator obećava najmlađima.
Sport. Srpski takmičari osvojili su 21 medalju u 10 sportova na sportskim igrama mladih u Splitu, među kojima je 9 zlatnih i po 6 srebrnih i bronzanih.
Na najmasovnijoj sportskoj manifestaciji za decu i omladinu Balkana okupilo se više od 600 učesnika međunarodnog finala pobednika u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. 20. sportske igre mladih zatvorene su sinoć na Splitskoj rivi uz spektakularan vatromet i dodelu odličija.
Počinje US Open, a prvi te reke cveta Novak Đoković, koji se vraća na teren prvi put posle poraza u prvom kolu na olimpijadi u Riju, priznaje da nije u top formi. O čemu se radi, pitam kolegu Željka Stefanovića.
Đoković je tom prilikom žrebanja za US Open saopštio, naime, i prisutnim predstavnicima medija i učesnicima da je ove godine položio sve na osvajanje Roland Garrosa i to mu je oduzelo dosta energije. Odrast toga je naveo Đoković poraz u Wimbledonu koji je bio veliki šok za njega. Drugi šok usledio je pre Rija u vidu povrede zgloba, ali i to je život, mora se dalje, ističe Novak i naglašava da će dati sve od sebe da bude 100% spreman do početka turnira.
Izvajaš od sportskih vesti danas, Željko.
Večera se u Parizu održava pretposlednji miting Dijamantske lige u kojoj je Ivana Španović već pobedila u apsolutnoj konkurenciji skoka u dalj za 2016. godinu. Od 14 mogućih Ivana je već osvojila 8 centara Dijamantske lige i tako blagovremeno obezbedila titulu najbolje u prestižnom takmičenju. Večera se na programu 5 utakmica 7. kola Superligi Srbije u fudbalu. Partizan u 19 časova dočekuje ekipu Rada. Sad kasnije igra se još 4 utakmice, dok su dve na programu sutra. Sinoć u Surdulici, Radnik, Metalac 0-1. Od 17 časova igra se i većina utakmica Prve lige Srbije, o kojima ćemo govoriti tokom popodneva na našem programu.
Hvala Željko Stefanović, bit će vaš domaćin u emisiji Vreme sporta i Razonode. A poslednjeg vikenda u avgustu pojačan je saobraćaj na svim putevima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tanja Jovanović.
Na prelazu Patrovci na izlazu iz naše zemlje formirane su duge kolone, a zadržavanja su oko 2 sata. Na graničnom prelazu Horgoš trenutno se čeka oko sat vremena na izlazu iz Srbije, među zona sa Mađarskom je puna, a intenzitet saobraćaja se pojačava. Ka Hrvatskoj koristite granične prelaze Šid, Sok, Bačku Palanku ili Bogojevo, a sa Mađarskom Kelebiju ili Bački Breg. Na graničnim prelazima sa Crnom Gorom trenutno nema dužih zadržavanja od 15 minuta, a konstantno jak priliv vozila očekuje se i na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom, gde se na ulazu u Srbiju čeka oko sat vremena, a isto zadržavanje očekuje se i na graničnom prelazu Preševo sa Makedonijom. Na naplatnoj rampi Bubanj Potok vreme zadržavanja za naplatu putarine je između 15 i 20 minuta sa tendencijom porasta u narednim satima. Na ostalim naplatnim rampama zadržavanje su od 5 do 10 minuta.
U Beogradu i Novom Sadu je 29, Nišu 28 stepeni. Vreme sutra?
Sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviše od 29 do 32. U Beogradu 31 stepen.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1.